waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN korasaa ka waggaa 28ffaa agayya 2-3 as Washington DC ka jiru Howard University geggeessaa ture. Kora guyyaa 2-ffaaf geggeessame irratti kan argamtee turte jaallanneen torban dabree qophii tokko dhiyeessite turte arra kutaa lammataatu dhiyeeta kuno.
Walgahii waldaa qorannoo Oromoo ka baranaa irratti abbootiin gadaa ka gujii biyyarraa dhufanii argamuun walgahiin baranaa kun seena qabeessa ta'uusaa mul'isaa jedhanii turan pirezidaantiin OSAA Dr. Ibrahim Elemo. Walitti bu'insa gosoota gidduutti uumamu furuuf yaalii koreen hundeeffame godhee fi rakkoo mudate kan ibsan immoo obbo Ittuu Kennaa Malloo turan. Kan isaan torban har'aa dubbatan keessaa hanga tokko yaadachiisuuf.
Walta bu'iinsi illee eega rakkinni isa beekame hundaan hin buqqisini ka gubbaa san callaa muranii qabbaneessanii finne irra jedhanii yoo deeman dugda duuba deebi'uun isaa haalli mijatee fi jennaan ka'uun isaa waan beekame.
Furmaanni guutuma guututti hawaasa rakkinni kun itti dhufuu danda'u hirmaachisuudha. Dugda duuba fageenyatti ilaalanii rakkinni isaa maal kadhokate san baasuudha kadhokate san irratti hojjechuudha. Eenyu waliin hawaasa rakkinni kun jidduu jiru waliin hojjechuudha. Dhugumaan hawaasni kun bilisa ta'eeti waan cufarraa rakkinna fi callaa irratti rakkinna fi sadammoo itti murteessaan isa ta'e rakkinna san baasuuf rakkinna san hundaan buqqisuuf kan hojjetu hawaasuma san ta'uu qaba. Harki biraa keessa seenuu qabu. Gaafa san hundaan hin buqqaa. Amma kanama rakkisee dhabamuu dhoogge kan fuula dura nama mul'atu kana callaa hojjetanii qabbaneessuu irratti hojjetanii biraa deemu. Yeroo argannaan hin kaa'ne kana kan jiru rakkinni.
Gadaa Booranaa kan ilaaleen kan qoratanii fi kan barreessan Piroofeesar Asmaroom Laggasa walga'ii kanarratti ibsa kennanii turan. Waan Booranni jedhu keessaa akka fakkeenyaatti dubbataniiru.
Waan gadaa mooraa hariyyaa ta'uu jira. That's how they put it in Boorana. What does that mean? It means that gadaa is the decision.
Waan gadaa muree hariyyaan tolcha jedha Booranni. Kana jechuun gadaan qaama murtii kennu hariyyaan immoo kan hojiirra oolchu jechuudha.
Gadaa Booranaa keessatti gumiin akka paarlaamaatti ilaalama. Abbootiin gadaa hundumtuu gumii kana jalatti walga'ii taa'uudhaan murtii isa dhumaa kennuu jedhu Piroofeesar Asmaroom. Waa'ee walitti bu'iinsa gosootaa durdurii kaasee akka ture kan ibsan Piroofeesar Asmaroom jaarraa 19-20ffaa keessas kan mudatee ture ta'uu maqaa dha'aniiru.
Warri Somaalee yeroo hundumaa warra Booranaa doorsisu. Sababaan isaas warri gosa Somaalee baay'ee lafa babal'ifachuu waan fedhaniif tarkaanfii gara jabinaa fudhatu. Kanaaf jecha daangaa yookaan balbala Booranaa irra dhaabatu.
Kanneen Mahraan Somaalee jedhaman kun Liiban keessaa lafa hanga tokko qabatanii turan ka jedhan Piroofeesar Asmaroom yeroo sana Booranni waraanni gaggeesse isa jaarraa 20ffaa keessaati guddicha turee jedhan akkasitti Mahraan Somaalee Liiban keessaa baasan jedhaniiru. Barri kun seenaan akka jedhutti bara 1950 ture. Sana duras warri Massaa'ii yeroo itti lafa Booranaa weerarantu ture jedhani kunis dhuma jaarraa 19ffaa keessa akka ture hubachiisaniiru. Gaaffii Piroofeesar Asmaroom Laggaseetiif hirmaattota keessaa dhiyaate tokko waa'ee Oromoo qorachuuf maaltu isin kakaasee ka jedhu ture. Piroofeesar Asmaroom deebii kennaniin waggootii dheeraa dura akaakayyuun koo Eertiraa keessa bakka Hunkulluu jedhamutti nama Oromoo tokko argan. Akaakayyuun koo kun amantii warra wangeelaa keessumaa pirootestaantii isa jedhamu amanu akka babal'atuufis hojjechaa turan jedhan. Namni Hunkulluutti argan kun Oromoo gabrummaan ega gurguramee booda wangeela baratee gara biyya ofiisaatti deebi'uuf haala eeggachaa akka turee fi seenaansaa maal akka ta'e akaakayyuun koo natti himaa turan jedhu Piroofeesar Asmaroom. Barnoota koo itti fufuuf yeroon gara Finfinnee dhaqee turettis jedhan namoota Oromoo baay'ee argaa fi dubbisaan ture. Gara booda yeroon barnoota koo xumuruuf jedhu waraqaa qorannoo koo maal irratti barreessu jedhe ituu yaadu. Lammii biyya alaa tokko waa'ee Oromoo kitaaba inni barreessee namni natti agarsiisee jennaan waa'ee gadaa Booranaa qorachuun keessa koo dhufee itti fufee jedhan. Qorannaa gadaa Booranaa kana waggaa 5 gaggeessuu isaanii fi waggaa 3 gama Keeniyaan seenanii waggaa 2 immoo gama Itiyoophiyaan seenanii akka ta'e ibsaniiru Piroofeesar Asmaroom Laggasa. Gama kaaniin gadaa Booranaa keessatti qoodi dubartootaa maal akka fakkaatu kan ibsan aadde Adii Waariyoo biyyarraa dhufan.
qalluun borana keessatti gosi lama warri qaalluu jedhanii kakabajame dheedamu harrayyuu beerree warri qaalluu warra anan gaalan dhunne ka jedhamu jira warri kun anan gaalalleen dhugu foon gaalalleen nyaatu kaan immoo harrayyuu oditu warri qaalluu ka jedhamu jira kulleen akkuma sun anan gaalan dhugu waan gaalan sooratu qaalluun karrayyuu dubrisa boon fuudhu seer borana irratti sabbi dubrigoona fuudha goon dubrisa boo fuudha seer immoo warri qaalluu kunini ilmi tokkocha durii dhalatee isaa ruufaan ciis argan jedhanii namni kun seer isaa irratti tila aadaan hin fuuni sun fuudha dubra inni karrayyuu qaalluun kunini dubra abaxxuu fuudha sabbo sadee waliin fuudha jedhan ka'anii haati tun hin garseer warra kanaatti tokko malee hin dhaltu agammaatti hin argamu tokkochi sun lubbuu dheerata lubbuu bulaa qaallumma fi kanaan turee yeroo inni guddatee timbeetta jaaree duullee ilmisaa qaallumma sun fudhata ta qaalluu akkana ta abbootii gadaa immoo gadaan booranaa gannaa 72 gadaa yoo galgala warra haate ganna 72 amma guyyoo gobbaa haa jedhamutti harkaa qaba gadaan suniin seera qabdii eera qabdii akka bulchaniin qabanii bokkuu qabdii qaalluu qabdii wayyuu qabdii hayyuu qabdi raaba gadaan suniin yoo godaantu sana godaannaani raaba jira kuusa jira yuuba jira akkanaan godaananii isaan teessoon isaanii areergooroo laf jedhantu achirra yoo gadaani baalli fuudhee ganni lamtaa'uun boodatti lafa liiban jedhan tanatti ol gala warri aadaaf achi galanii arda quttumaa jira arda quttumaa kan cufuun godaananii horii itti qalanii ijoollee gammee buufachiisanii waan aadaan tolfata aadaa ofii jilcufirra yaa'anii tolfatanii galmi ijaaranii tolfatanii galma ofiirra ba'anii gaafa waan kan irra ba'aniin boodatti ammallee marmaaraa jedhanii marmaranii areergooroo sunti galan jechuudha. Gadaa keessatti nadheelleen qooti qabdu qabdi. Fakkeenyaaf qaalluun niitiin isaa tanni qaraa fuudhee qoraan hin dhattu bisaan hin dhattu onaa ollaatti itti waraaba ibiddalleen bobeessitu qaallittiin seera warra qaalluutti. Tagadaa ammoo qoraan ofiillee cabsatti bisaan ofiillee waraabbatti waan ofii aadaan sila tolfachuuf hin tolfatti aadaa qabani guyyaa jilaa jira guyyaa jilli nadheelleen baatu jira mii ofii aadaa hidhattee waan aadaa cuf tolfattee baatu jira guyyaan suniin guyyaa jajjabaa sirni gadaa booranaa akkas jira amma kiristaanaa fi islaam jedhanii akkasiin karaa kanaan nama addaan ba'u malee olitti. Sabii Oromoo kun cuftii gadaa kan qabnu hin jiru akka nu jechuun seenaa dhageenyatti fulatti aadaan tolchitu waan aadaan tolchitu jira fula sun keessa cufa gara kennatti gahee dhiira waan cufurra gahee dhalaatti irra baay'ata waa'ee gahee fi cufi xumuratti hin godhatti aadaa fi waan karaa aadaan jirtulleen hin guutatti karaa jiruuf jireenyu fi kaman keessaa ka waan adda addaallee cufattu dhalaatti itti hirmaata. Waa'een gadaa booranaa aanaan akkasumatti gabaabsiteetiin himaa akkas jirti waa'een gadaa.
Korri waldaa qorannoo Oromoo kabaranaa mata dureelee irratti hayyoonni ibsa kennan danuu ture. Walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa dhabamuu murtii haqaa, humnaan buluu fi eenyummaa ofii sarbamu, lafaa fi qabeenyuu uumamaa barbadaa'u. Tajaajila eegumsa fayyaa Oromiyaa keessaaf rakkoosa mudate kanneen jedhan irratti mariin gaggeeffameera. Kana malees sochii barattoota Oromoo kan ammaaf kadurii Oromoota biyya alaa keessa jiran gurmeessu sabaa himaa marsariitii adda addaan fayyadamu ilaalcha siyaasaa dhaabbatootii Oromoo adda addaaf hegeree qabsoo Oromoo kanneen jedhan irratti marii bal'aan guyyaa lamaaf gaggeeffame korrii waldaa qorannoo Oromoo kabara 2014 xumurameera. Kanumaanin kan koo har'aa xumura. An jaalanne gammadaati nagaatti. Oh, 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 oh